Liepājas turisma mārketinga aktivitātes šogad pievērsušas nevienu uzmanību. Vēradz stāsts uzrunājas piemēram lietuviešus, tas jūtams un redzams pilsētā. Viens no Liepājas Pludmales kafēnītes īpašniekiem Mareks Alberts uzskata, ka tieši turisma biroja aktīvāka darbība un lidosts atvēršana spējas nodrošināt turistu plūsmu pat tad, kad laukā ir nevasarīga laikapstākļa.
Mēs runājam ar Viļņu, ar Kauņu. Bija viens Baltijas valstu kurorta topa. Nu, vismaz vasaras, šīs vasaras top 3. Liepāja, Jūrmala, Pērnava, Palanga, Liepāja sāk jau tajā iet lēnām tajā topiņā iekšā, tā ka tas ir daudz.
Pludmales kafēnītes saimnieks šogad plāno kafēnītes pakalpojumus pie jūras nodrošināt arī ziemas apstākļos. Pie jūras uzstādot īpaši izgatavotu konteineru. Liepājā tas būs jaunums. Ziema būs grūta visiem turismu un ēdināšanas jomā strādājošiem, tāpēc jādomā ar vienu jauni veidi, kā strādāt arī ziemā, saka uzņēmējs. Viesnīcas Līva vadītājs Andis Deņīsovs uzskata, ka šī sezona kopumā ir
izteikti līdera pozīcija maiņa nav, ir pirmais trīnieks ir Latvija, Lietuva un tad Krievija un Vācija, tā četrniekā dziļāk ieskatāmies. Prieks par Lietuvas turistu, kas ir nu, loģiski pamatojams, ir ar plusu zīmi.
Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Inta Šoriņa spriež, ka statistika Liepājai gada sākumā parādīja turistu plūsmas pieaugumu par 15%, taču šādi skaitļi jāvērtē piesardzīgi.
Protams, nestoties uz to, ka laikapstākļi mums pamatīgi iegrieza, un to faktoru varēja arī rezervāciju tādās apjomos redzēt. Tomēr cipari ir ļoti labi. Mēs ļoti gaidām šīs te statistikas atskaitas no visiem, lai redzētu, vai kopējais pieaugums tik ļoti droši jūtams, kā mēs to šeit turismu birojā jūtam. Jau tagad augustā, salīdzinot ar pagājušo gadu, lietuviešu un vāciešu apmeklētājs skaits pārsniedz šo pagājušā gada kopējo gada ciparu. To mēs varam spriest, ka apjoms ir lielāks un pēc sajūtām uz ielas, ja? Bet cipari būs krietni vēlāk rudenī.
Liepājas reģiona turisma biroja vadītāji atklāja, ka Liepājas Vēradz digitālo turismu kampaņu Lietuvā skatījušies aptuveni 1 miljonus apmeklētāju. Arī ziemas sezonā Liepājā gaidām plašu kultūras programmu uzsver biroja vadītāji, kas pievilina Liepājai, galvaspilsētas un citu novadu iedzīvotājus. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.